Mange tak for velkomsten. Jeg har glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer i dag. Lad os lige folde hænderne og starte. Jesus, tak, at du har samlet os for at lytte til din sandhed og hvad du har for os i fremtiden og hvad du ønsker, at vi skal forberede os til, at du kommer igen. Tak, fordi du er også hellighed, at det taler til os gennem så mange år. Tak for den sandhed, vi bliver mødt med. Vil du velsigne min munds læber til at forkynde, og vil du velsigne alles hjerter og ører til at lytte i Jesu navn. Amen. Gud har jo givet det største og vigtigste vidnesbyrd overhovedet, da han sendte Jesus og Nazaret, og evangeliet om, at Jesus har ofret sit liv, forsonet os med Gud. Det er sådan set det, Gud har sagt til os, dengang, da han sendte Jesus, og det er det evangelium, som han stadigvæk taler. Han siger egentlig ikke så meget nyt. Det er det. Det er det, Gud har sagt. Og derfor så er vi i kirke i gang med hele tiden at dele det evangelium. Det er vores kald, og det er det, vi står i. Gud har så i historien sendt et tegn, da Israel kom til live igen i 48. Og han vil så for anden gang komme tilbage igen, Jesus og Nazaret, og genoprette alt det, som han startede med, da han blev sendt til jorden. Og det var så smukt, at lovsangsbandet havde valgt Hilder, Frelser og Forsoner. Fordi det er jo lige præcis derfor, at vi skal tale om, at Jesus kommer igen. Det er jo fordi, at han fra første begyndelse skulle knuse slangens hoved. Og han knuste slangens hoved på korset. Når han kommer igen, så er det for at gennemføre, fuldføre det, fuldende det. Det, som han gjorde på korset, det bliver fuldendt og fuldført, når han kommer igen. Så derfor er det rigtigt vigtigt og fantastisk, at I har sat det på dagsordenen, det her med at høre noget om Jesu andet komme. Og jeg har valgt at gå ind til emnet på tre forskellige måder. Den første del, der kommer det til at handle om, hvordan Bibelen beskriver det. Fordi Bibelen beskriver det faktisk som Herrens dag. Herrens dag eller Herrens store dag. Og så endetiden. Det skal vi se på her i første del. Så har vi en pause. Og så skal vi se på, hvad er det for en kirke, der venter Herrens komme? Hvad er den kirke kendetegnet? Og hvad er en kirke, der ikke venter Herrens komme kendetegnet på? Og det sidste emne, det er ingen jul uden genkomst. Altså, at evangeliet hænger sammen. Hvis vi fejrer jul, så fejrer vi egentlig også, at Jesus kommer igen. Så de tre ting. Vi starter med Herrens store dag og endetiden. Og der vil jeg starte med at beskrive, at Herrens dag, den formulering, den ser vi fem gange i det Nye Testamente. I Apostlenes Gerninger, kapitel 2, der står, at solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Igen er vi tilbage til, hvad er grunden til, at Jesus kommer igen? Det for at fuldføre, at han er faktisk sendt til jorden for at frelse. Det er det, han står imod djævelens værk i. Det er, at han kommer for at frelse mennesker. 1. Korinther 5:4. Her er konteksten, at det er en menighedstugt, og der er en, som lever i utugt, og så står der, han skal med vor Herre Jesu kraft overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. I 1. Thessalonikere 1:5-2, der står, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. I 2. Thessaloniker 2, 1-4. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham. Så lader jeg ikke straks komme ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller et ord eller et brev, der skulle være for os, om at Herrens dag er lige forestående. Det her med, at vi skal føres sammen med ham på Herrens dag, det skal vi se om lidt, at de to ting hænger sammen. Det sidste er fra 2. Peters brev 3:10. Med Herrens dag vil komme som tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den, vil vise sig som det, det er. Tilbage til, at Herrens dag er både, at Herrens dag er, at Jesus kommer igen anden gang, men også, at de troende skal føres sammen med ham. Fordi vi kender selvfølgelig, at der er forskellige fortolkninger af, hvornår vi skal mødes med Herren. Men ud fra de her bibelvers, og som jeg sådan set synes, jeg kan beskrive det følgende forløb, så er der grund til at forvente, at når Herrens dag kommer, når Jesus af Nazaret for anden gang træder ind på verdensscenen, så er det også den dag, at vi skal se ham. Fordi han vil møde sin menighed i skyen. Det vil sige, altså den dag, hvor han kommer tilbage, der vil også være en opstandelse af alle troende. Både de troende, som er døde, før han kommer, og de troende, som lever på jorden, når han kommer. Og det kan vi forstå ud fra 1. Thessaloniker brev 4:16. Nu må I undskylde, det går lidt hurtigt, det er fordi, vi har mange ting, vi skal igennem. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Det vil altså sige, at vi kan forvente, hvornår skal vi møde Jesus igen? Det kan vi forvente skal ske den dag, han træder ind på verdensscenen igen. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at vi bliver løftet op uden for, at han kommer tilbage. Det synes jeg ikke, de bibelske materiale giver baggrund for at sige. Så når vi tænker på Herrens store dag, Herrens komme, så er det altså den begivenhed, hvor han kommer, han træder ind på verdensscenen igen, ligesom han gjorde, da han blev født til jorden i julen, som vi fejrer i julen. Sådan vil han træde ind på verdensscenen igen. Og den samme begivenhed betyder, at vi som troende skal være sammen med ham. Og han vil oprejse dem, som er troet, har troet på ham, og som er begravet og er døde, de vil blive oprejst på samme dag. Og det er den dag, at Jesus vil dømme verden. Så der er altså både en genkomst, som er en herlighed, en forening, en ubeskrivelig glæde, en vidunderlig enhed med frelseren, ham som vi har levet hele vores liv og tro på. Vi skal se ham, som han er. Og samtidig vil det være en dag, hvor han vil dømme verden. Så spørgsmålet om, hvor det vil ske. Der har Bibelen, kan man sige, to perspektiver. Det ene er, at det knytter sig til et geografisk sted. Det andet er, at det er så stor en begivenhed og en herlighed, at alle mennesker vil kunne se det. Det første, at det er, har en historisk geografisk sted, det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger 1, 11 og 12. Fordi når vi fejrer Kristi Himmelfart, så er det ud fra denne tekst, hvor der står, at Jesus blev løftet op i skyen for øjnene af disciplene. Altså 40 dage efter opstandelsen, så fejrer vi Kristi Himmelfart. Og det er ud fra den her tekst. Og jeg læser noget af teksten, Apostlenes Gerninger 1, 11-12. Der er to mænd, der viser sig for disciplene, efter at de har stået og set, at Jesus er løftet op i skyen, så siger de, hvorfor står I og ser mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Det indikerer, spores an på, at Jesu andet komme vil have noget med den fysiske by Jerusalem og Oliebjerget at gøre. Det indikerer teksten her, og det underbygger resten af Bibelen. For som vi skal se, så har Jesus en fysisk historie med et folk og et land. Så det rent bibelsk passer ind i beskrivelsen af, hvem Jesus er. Og alt, hvad vi fejrer i kirken, påske og pinse og jul, har noget med Jerusalem og alt, hvad der er foregået i Jerusalem at gøre. Så det giver ikke så meget mening at tænke, at Jesus ligesom skulle komme fysisk til stede i New York eller København, men mere, at det er Jerusalem og på Oliebjerget. Samtidig så skal vi også have spændvidden med, at det vil også blive så stor en herlighed, at alle folk kan se det. Og det læser vi i Matthæus 24:27. Det er altså også en begivenhed, som hele verden vil se. Og det kan vi jo ikke helt forstå, men det må være, fordi der er en anden dimension i Guds væsen og i Jesu guddommelighed, at han både kan stille sig fysisk i Jerusalem, og samtidig så kan hele verden se det. For der står, at lynet vil lyse. Ligesom når vi ser et lyn en nat, hvor vi kan se lige pludselig det er mørkt, og så lyner det, og så kan vi se lyset fra den ene ende til den anden ende. Sådan vil det også være, når Jesus træder ind på verdensscenen igen, så vil det være sådan, at alle folk kan se det. Det hele bliver oplyst, og man kan se det. Hvornår kommer Jesus igen? Ja. Bibelen taler om, at vi skal være opmærksom på, at hvis folk begynder at sige, det er lige præcis på torsdag i næste uge, så er det med god grund, at vi har en lille smule skeptisk. Kan det være rigtigt? Så når vi taler om, at vi har en tid, en forståelse af, hvilken tid det er, så er det mere en forståelse af tidens tegn og bedømmelse af ånder. Hvad er det, der foregår i tidens tegn? Og det hørte vi jo om, det her med endetiden, det hørte vi jo om i tekstlæsningen fra Daniels bog. Fordi Daniels bog har meget med Johannes åbenbaringen at gøre. Det er samme litterære sprogbrug, det er profetier omkring det, der skal ske i endetiden. Og i Daniel 12:4, der stod der, at Daniel skulle holde ordene skjult og forsegle bogen til endetiden. Det vil altså sige, at det, som han fik at vide, det måtte han ikke, det skulle ikke opfyldes endnu. Der var en tid, hvor det skulle forsegles. Og så står der, at mange skal flakke om, men kundskaben bliver stor. Altså det, som beskriver endetiden, skal være en tid, hvor mange flakker om, og kundskaben skal blive stor. To beskrivelser af, hvad er det for en tid, som er endetiden, hvor Herrens store dag skal komme. Når vi tænker på, at kundskaben skal blive stor, så kan vi jo tænke på, hvordan at det 20. århundrede har haft en acceleration af kundskab. Med ekspressiv fart kan man nu på Google skrive et ord, og så kan man for undervisning og forstå alverdens kundskab. Vores yngste søn, Silas, han er der, hvor han er 22 år. Han siger, jeg skal ikke have nogen uddannelse. Jeg læser, ser, hører det, jeg har brug for på internettet. Så, det kan man sige, måske vokser han fra det og tager en uddannelse, men indtil videre, så klarer han den. Så altså, kundskaben er mega, mega stor. Og kundskaben er så stor, så ingen af os kan nå overhovedet i vores livstid at forstå alt. At vi har ingen mulighed for at læse alt det, der findes i bøger og både fysiske dokumenter og online. Så det siger jo noget om, at den her tid, hvor kundskaben er meget stor, det er i hvert fald her i vores tid. Så står der, at mange skal flakke om, og vi har vel aldrig rejst lige så meget, som vi gør. Vi er i hvert fald altid afsted, Jacob. Ja, enten er vi på Sjælland, eller også er vi i Israel, eller også er vi... I næste uge skal vi til Tyskland og besøge Jürgen Bühler, øverste leder i ICJ og sådan. Altså, vi er jo alle vejene hele tiden, og det er I garanteret også. Der er ikke mange af jer, der kun er her. Det er meget sjovt. Ude i Hvide Sande er der simpelthen nogen, der nærmest kun er i Hvide Sande. Men det er meget hyggeligt. Det kan jeg også noget jo, men... Men altså, i hvert fald så har vi den her tid, hvor vi i hvert fald flakker om. Og vi kan jo tænke på, at i begyndelsen af det 20. århundrede, der red man på heste. Man red på heste. Det er helt vildt at tænke sig på, ikke? Hvor det er ikke ret lang tid siden, at vi kun red på heste. Og i kun 69 år efter, altså 1969, der er den første mand, der sætter sit ben på månen. En højteknologisk udvikling. Et rumskib, som kan bringe ham fra jorden til månen og tilbage igen. Det er helt vildt, hvad der er sket af flakken om, at nu kan vi komme til månen og tilbage igen. Så når Daniel siger, eller det sidste, Daniel, at du skal forsegle det til endetiden, så kan vi sige, at de her to beskrivelser af endetiden, at kundskaben er stor, vi flakker meget om, det er meget passende for vores tid. Og i Johannes åbenbaring 22:10, der beskrives det, at nu skal den her profeti ikke forsegles mere. Forsegl ikke profetierne i denne bog, for tiden er nær. Så der er kommet et andet tidsperspektiv over det. Tiden er nær, og det tror jeg faktisk, vi kan sige i dag. Dels fordi, at 48 kom jøderne tilbage til landet Israel, og det blev genoprejst. Og fordi, som jeg lige nævnte, vi rejser og flakker om alle vegne, og kundskaben er overvældende stor. Så skal vi se på, at Herrens dag også vil blive en genfødsel af hele jorden, af det skabte. Og det læser vi om både i Matthæus 19:28, der står, at ved verdens genfødsel, når menneskesønnen tager sæde på sin herlighedstrone. Og det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt, at vi tænker på som kristen menighed. For i første omgang, så handler det ikke om, at vi skal blive som en engel, der flyver rundt i en eller anden sky, uden nogen sammenhæng med noget, som er fysisk. Bibelen taler faktisk om genoprettelse af skabningen. Verdens genfødsel. Og det samme gør Romerbrevet 8:23, hvor der står, at hele skabelsen længes og sukker efter forløsning, og blive genløst, og blive tænkt, som den var før syndefaldet. Så når vi tænker på, at vi længes efter det, som er smukt, hvor naturen er helt uden euforiserende stoffer, og indlandsisen, der smelter, og vand alle vegne, og forhøjet temperaturer og alt sådan noget, og dyr, der ikke kan overleve, så er det jo også, fordi vi længes efter, at Gud vil genoprette os til skabte. Og jeg tror faktisk, det er vigtigt, fordi vi som menighed kan glæde os mere til, at han kommer igen. Fordi det er ikke noget ukonkret. Det er faktisk noget meget konkret. Det er at leve her på jorden i en anden tilstand. Det er at blive genløst også til det, at leve et liv i en verden uden synd. Så, og det tror jeg virkelig er vigtigt, fordi at det kan hjælpe os til at forstå, hvad det er, at vi er kaldet til og skabt til, og som Jesus og Nazaret kom til jorden for alle mennesker. for alle mennesker. Det er evangeliet, at det er for alle. Herrens dag, skal vi se, det bliver også indgangen til det her nye. Der kommer til at ske noget i jordens tid. Der er nogle tider til noget forskelligt. Måske nogle bibeltekster taler jo faktisk lidt om, at der kunne være noget før. Altså, som om, nogle gange er der sådan lidt mystisk, har der været noget, altså hvor lang tid har det været før, at mennesket blev skabt, ikke? Det ved vi ikke helt. Vi ved bare, at Guds ånd svævede over vandene, og der var kaos, og så begynder han at sætte noget ind, men om der er andre, altså, det ved vi faktisk ikke så meget om. Så der er jo egentlig meget i Guds univers, som vi også kan være nysgerrige på, og i hvert fald forstå, at han har forskellige tider, og det har han åbenbaret i Bibelen, at der er forskellige tider. Og det her med, når Herrens dag træder ind på verdensscenen, så vil det blive en anden tid. Så vil det blive et særligt forløb af 1000 år. 1000-års rige kalder man det, men det er egentlig bare, man skal tænke på det, at der er en tid til det, og så er der en tid til det, og så, altså det er forskellige tider. Og 1000-års rige, det læste vi om i tekstlæsningen fra Johannes åbenbaring 20. Det var det her, at på Herrens dag, det var de første 4 vers, som vi hørte læst fra begyndelsen, der går vi ind i 1000-års rige. Og i de 1000 år, der vil det jo faktisk blive stadfæstet alt det, som Gud har åbenbaret i gennem den tid, vi lever i nu. Altså, det vil blive stadfæstet, at Bibelen er Guds sandhedsord. At de messianske løfter, som er om Jesus, at han også er jødernes messias, at det vil være løfter, som vi ser blive opfyldt. Det vil stadfæste Israels rolle, at de har levet det ud, også i den tid, som vi er i nu, at de har levet den rolle ud at være det tegn for verden, at Gud har gang i at frelse alle nationer, og at han bruger Israel på en særlig måde. Det vil underbygge det, som Jesus svarer i Johannes 4 når, til kvinden, den samaritanske kvinde, at frelsen kommer fra jøderne, at hele det gammeltestamentlige materiale, som vi trækker med ind i det nye testamente, det er sandt. Det vil stadfæste kirkens rolle som et helligt folk, for vi hørte i teksten, at vi skal være konger og præster i det nye, der sker i den periode. Det vil sige, at vi vil også være genrejst, ligesom skabningen længes efter en forløsning. Sådan vil vi jo også være det, så vi kan forestille os selv uden synd. Fedt, mander. Fantastisk. Aldrig nogen misundelse, aldrig nogen nedbøjethed, aldrig nogen stolthed, aldrig nogen vrede, aldrig nogen begær eller andet, vi kan kæmpe med. Et liv, et menneskeliv uden synd. Jeg tænker selv på, når jeg skal tænke på, hvordan det ser ud, så tænker jeg på Ringenes Herre, fordi jeg synes, at Tolkien har beskrevet noget profetisk smukt i både Hobbiterne og Ringenes Herre. Og for mig er det elverne. Fordi de er mennesker, men de er uden. De bliver ikke beskrevet kun helt uden synd, men dog har de en helt anden karakter end dværgene, ikke? De er ikke på den måde hele tiden i kamp med hinanden. Men det, at de har den her ædelhed og har en særlig position, jeg tænker bare, at nogle gange så hjælper det at have et billede. Det gør det for mig. Det kan være, at I har et andet billede, som I tænker på. Men så man kan sige, at nationerne i det her 1000-års rige, der vil nationerne blive forført igen. det hørte vi også, blive læst fra Johannes åbenbaring. De vil blive forført igen. Men at det kun er de troende, der står, at det er de troende, der oplever den første opstandelse, og de skal være konger med ham. Altså os, som har levet et liv i efterfølgelse af Jesus og Nazaret. Vi går ind i det her tusindårsrige og er sammen med ham. Og så står der, at der er nogen, der ikke vil opstå der. Nogle af dem, der er døde, de vil ikke opstå der. De vil først opstå efter de tusind år. Og hvorfor ikke? Det eneste er, at de ikke tog imod lammets blod. Og derfor kan de ikke stå i livets bog. Og det er jo kærlighedens pris på en eller anden måde, at Gud har givet sig selv fuldkommen i Jesus og Nazaret. Og den kærlighed, fuldkommende kærlighed, han har trådt ind på verdensscenen med, det er op til mennesket selv at vælge. Vil jeg tage imod den kærlighed? Vil jeg tage imod det blod, der renser mig for al synd? Eller vil jeg hellere stå foran Gud med mig selv? Altså, stå til ansvar for det, jeg selv har gjort, det jeg selv kan. Det er sådan set det, der er afgørende. Og dem, der ikke tager imod lammets blod, de står derfor til ansvar for alt tanke, ord og gerning. Og så står der, det hører vi senere i Johannes åbenbaringen 21, at så er det, at Gud vil samle alle fra nationerne, alle troende fra nationerne vil leve sammen med Gud og med Jesus af Nazaret Kristus i den himmelske by, Jerusalem. Og det vi lige skal bemærke, det er, at byen, som bliver beskrevet, den har 12 grundstene, og det er de 12 apostle. Og så har den 12 porte, og det er Israels 12 stammer. Og jeg tror, det skal minde os om, at vi er knyttet, at vi kan ikke bare være kirke uden at have vores rødder med, fordi selv når vi tænker på, at vi skal fuldendes med Jesus, så har det også noget med de 12 stammer at gøre. Endetiden op til Herrens dag vil være som en kommende fødsel. En tid med fødselssmerter. Hvorfor? Jo, fordi at i starten af Bibelen får vi jo allerede vide, at Jesus vil knuse slangens hoved. Og når det er i begyndelsen af vores tidsregning. Og når vi så kommer til Jesu korsfæstelse og overvindelse af synd, død og djævel, så er der nogen, der kalder den dag for D-dagen. Ikke? Fordi der var det afgørende slag under 2. verdenskrig. Der var stadigvæk ikke fuldkommen fred, men det var afgørende for, at der blev fred efter et stykke tid. Og sådan tror jeg også, vi skal se Jesu overvindelse af døden og mørket og synden til menneskets frelse. Det skete der, og så er der en tid, og så vil han fuldende det. Så går vi helt ind i den tid, hvor der er intet synd og mørke og død er mere. Og derfor så vil selvfølgelig Satan have travlt her fra Jesu korsfæstelse og indtil han kommer igen med at forføre os. Fordi han ved godt, at han har tabt. Der er ikke så meget at gøre. Han kan jo gøre, hvad han kan fra denne tid til denne tid på at få os væk fra Guds ord og sandhed. Den største begivenhed i verdenshistorien, at Jesus er kommet til verden for at frelse mennesker. Og hvis han kan få kirken væk fra det, så skal jeg lige love at fortælle jer, at så skal han, det prøver han, på at få os til at tænke, nej, det er nok ikke så vigtigt med mission og alt muligt. Så han og han manifesterer sig jo i antikrist, alt hvad der rejser sig op imod Guds skrifter. Og derfor så vil vi se, at det intensiveres. Og vi advares om, at det kan føre til frafald. Og det er noget af det, som vi skal se på i anden del. Kirken, hvad er det for en kirke, når vi er klar over, at Jesus kommer igen? Og hvad er det for en kirke, når vi ikke er klar over det? Vi ses til anden del. Vi går videre. En kirke, der venter Jesu genkomst. Et kort blik på Nytestamentet, det afslører, at det, at Jesus kommer igen, det er ikke langt væk fra de første kristne sind og hjerte. Så spørgsmålet for os kan jo være, tog de fejl? Det var jo sådan set 2.000 år siden, at de talte om, at de havde en forventning om, at Jesus snart kom igen. Det, som vi skal forstå i de bibelske tekster, det er, at begrebet progressiv profetisk opfyldelse, det betyder, at en tekst skal have to lag. At der både er en profeti over noget, som sker nu og her, men også at der kan komme en eller der kommer en udfoldelse af det senere i historien. Og det er noget af det, der lægger til grund for, at de første kristne ventede så meget på Jesu genkomst, fordi Jesu tale på Oliebjerget viser, at der skal komme tegn i regionen, altså i deres område, og at hele verden vil indikere Jesus snarlig genkomst. Altså templet står i Jerusalem, der er en global verdensmagt, der vil invadere byen Jerusalem, det allerhelligste vil blive vandhelliget, stor nød vil ramme, og troende vil være nødt til at flygte og finde ly, og så vil Jesus komme. De så de her tegn, og så voksede det for dem, at Herrens dag er helt sikkert over os. Og man kan sige, det var både rigtigt og forkert. For det var jo rigtigt. Det læser vi om i Matthæus 24, Markus 13 og Lukas 21, at de begivenheder, som Jesus taler om, de fandt jo sted. Det fandt jo sted i år 70, der falder templet til romerne, og jøderne bliver forfulgt, og de helt op til 135, altså de jødiske krige starter i 66 og op til 135, så bliver de faktisk smidt ud af Jerusalem, så må de ikke være i Jerusalem mere. Der er stadigvæk nogle jøder tilbage, men de fleste af dem omkommer eller flygter i de her krige med den romerske overmagt, og deres tempel, deres tempeltjeneste, deres trosfundament bliver ødelagt. Så man kan sige, at det var rigtigt, at det var de sidste tider for dem, for alt forsvandt. Så man kan sige, at noget af profetien er jo opfyldt i år 70, og en anden bliver opfyldt, når Jesus kommer igen. Og derfor så det her med den progressive profetiske opfyldelse, det vil altså sige, at vi kan forstå Bibelen, at der kan være en vision og så to opfyldelser. Og de omstændigheder, som var omkring Jerusalem og jøderne omkring 70, det er jo faktisk nogle omstændigheder, vi ser igen, og det skal vi se på. Det vil jeg udfolde om lidt. Så at de tog altså ikke fejl, og alligevel tog de fejl, at der vil gå lang tid, og der vil være en tid, hvor hedningerne skulle komme til tro, i den tid, vi er i nu, kirkens tid, at der er tid til mission. Så hvad er det, hvad er det, vi skal bruge det her til, at, at Jesus kommer igen, og hvorfor er det, at vi skal forkynde om det? Det er jo dels fordi, at det holder os vågen. Det holder os også mere ren som kirke, fordi at vi bliver mindet om, at vi har en herre, vi skal stå til ansvar for. Og hvis ikke vi gør det, så mister vi måske fokus og håbet, som vi egentlig skulle have. Og måske kan vi falde åndeligt i søvn. Og vi bliver måske viklet så meget ind i det værstlige, i verdens ånd og verdens måde at tænke på, så at vi faktisk åndeligt falder i søvn. Og det advarer Jesus om i den her smukke beretning om de 10 brude, jomfruer, at de alle sammen sådan set er klar over, at han kommer. Men når det tager lang tid, så er der kun 5 af dem, der har olie på lampen. De andre 5 har ikke olie på lampen, og de er ikke klar, når han kommer. Det er også tankevækkende, at hver gang, at Bibelen beskriver noget om Jesu genkomst, så er det næsten altid i sammenhæng med, derfor våg og bed. Markus 13, våg og bed. Altså det er derfor, at vi bliver mindet om det. I Johannes' første brev, der skriver han sådan her, 1. Johannes 3, enhver, som har dette håb til ham, altså håbet om, at han kommer igen for at genoprette alting, renser sig selv, ligesom han er ren. Altså det vil sige, at vi lever en omvendelsesliv. Vi lever i et liv, hvor vi gør op med synd. Når vi bliver klar over det, så lever vi gudfrygtigt liv, når vi ved, at Jesus kommer igen. Og i 1. Peters brev, kapitel 4, der lærer Peter, at alle tings ende er nærmere eller nær. Derfor bør vi være kærlige, bedende og optaget af Guds rige. Paulus hilser også i løbet af sine breve læserne med ordet kom herre, altså maranatha, kom herre. Så undervisningen om Jesu andet komme, det holder vores menighed sund. Og hvis vi ignorerer det, så er vi faktisk med til ikke at holde vores menighed sund. Og man kan sige meget dårligt om folkekirken. Det mener jeg virkelig. Men det gode, som blandt andet er, det er, at hver gang vi kommer til advent, så skal vi læse domsteksterne. Der er ikke noget at gøre. Man kan ikke springe over, uanset om man er meget liberal. Så kan man ikke springe over, man læser dem. Fordi det er en del af kirkeårets tekster. Det er jo til opmuntring til, at når man ikke har den der meget stramme liturgi omkring årets tekster, alligevel tænk det ind, at en gang om året, der skal vi altså mindes om, at Jesus kommer igen, og hvad det betyder. Så at holde det i live, så vi kan forberede vores hjerter til, at han kommer igen. Han siger jo i Johannes, det første kapitel i Johannes åbenbaring, der beskrives det, at se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Og de, som gennemborede ham, også de, som gennemborede ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er, som var, som kommer, den almægtige. Så denne hilsen er jo også en advarsel. Hvorfor er der egentlig nogen, der vil sørge over at se ham? Det er jo egentlig meget specielt, for han er jo, vi kender ham, ikke? Altså han er jo den smukkeste i karakter, den stærkeste. Han står imod alt ondt, han har overvundet djævlen, han har taget vores synd. Hvorfor sørge over at se ham? Og der er vi igen inde på det område, at nogen ikke har ladet sig betjene at tage imod frelsen. Og når man står imod frelsen, så vil det blive et sørgmodigt øjeblik, fordi ens liv vil simpelthen være beskrevet. Og hvis ikke at Jesu blod er der til at rense det, så vil det være sørgmodigt, fordi vi faktisk ikke selv kan holde til at se vores eget shit. Det kan vi ikke. Altså, vi kan faktisk ikke holde til det, fordi det vil være for overvældende. Og derfor er det sørgeligt, fordi at han, som er sandhed og lys, vil afsløre alt. Og Jesus siger også i Matthæus 24:12, der advarer han om, at lovløsheden vil tage til i endetiden, og at manges kærlighed vil blive kold. Og det er jo et advarselsord også til os, også når vi tænker på advarslen til menigheden Efesus i Johannes åbenbaring 2. Jeg har det imod dig, at du har mistet din første kærlighed. Så det her med kærligheden til Jesus og Nazaret, at det er den, der skal holdes varm. Og det er derfor, vi underviser i kirken om Jesu genkomst. Så skal vi gå over til det her emne, der hedder, at jul og genkomst hænger sammen. Og fordi jeg kom til at tænke på, at vi fejrer jo jul, ikke? I kirken. Altså, vi bruger jo meget krudt på det, i hvert fald nogle steder, at fejre Jesu første komme. Og det vi sådan set fejrer, det er jo, at Jesus antager kødelig skikkelse. Altså, han blev menneske. Han er ved Gud Fader, og så tager han kødelig skikkelse på. Altså, han tager et menneskeskikkelse på. Det kaldes inkarnationen. Han bliver inkarneret i kød. Og derfor kan han betjene os, derfor kan han forsone os med Gud, fordi han bliver fuldkommen inkarneret som menneske. Så det vi som kirke så skal overveje, det er, hvordan blev han inkarneret? Han blev ikke inkarneret i noget tomt rum. Han blev inkarneret i en enorm lang historie med Guds historie, med det jødiske folks historie. Så når den kristne kirke fejrer Jesu komme, inkarnationen, så fejrer vi dermed også, at alle løfter i det gamle testamente om, at Jesus ville blive sendt til jorden, profeterne, poeterne, mosebøgerne, hele vejen bliver det beskrevet, at der skal komme en frelser. Så vi kan faktisk slet ikke engang fejre hans fødsel, uden at tænke på, hvad det er for en sammenhæng, han bliver født ind i. Og det beskriver juleevangeliet for øvrigt også. Og hvis man læser, hvad der står, så er det Davids trone, han skal komme for at få. Det er Davids rige, han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det har utrolig meget med det jødiske folk at gøre, når Jesus bliver født, og hele juleevangeliet, hvilket også er det samme, når vi kommer til påsken, så står der over Jesu kors, jødernes konge. Det er jo helt vildt, at hver gang vi ser et kors i kirken, så kunne vi skrive jødernes konge oven på korset. Så meget er den kristne kirke involveret i det jødiske folks historie. Og så meget er vores frelser involveret. Så på en måde giver det ikke mening at fejre hans første komme, hvis vi har glemt, hvem han er, og hvad han er kommet for, og hvordan han vil komme tilbage for at fuldføre det. Så Jesus slægtshistorie er så meget forbundet med hans inkarnation, så han bliver en del af det jødiske folks slægt og historie. Og derfor så har det alt med deres historie at gøre, hvordan Jesus kommer igen anden gang. Og allerede da Jesus bliver omskåret på 8. dagen, det læser vi om i Lukas 2, der er det jo, at Simeon, den her gamle mand, som venter Israels trøst, og som er fuld af Helligånden, han går til templet, og fordi han oplever, at han skal gå til templet, og så møder han Josef og Maria med Jesus barnet. Og så fordi de er kommet til templet for at omskære ham. Husk det, hvis I er involveret i politik, at hvis man går i gang med at sige, at man ikke må have omskærelse i Danmark, så er det Jesus af Nazaret, som er omskåret, som vi derved siger, at det vil vi ikke acceptere. Nå, det var en sidebemærkning. Men det, som er i Simeons profeti, det er, at han faktisk beskriver Jesu tjeneste som tofoldig. Fordi at han profeterer over Jesus, og så siger han i Lukas 2:32, Jesus skal være et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for sit folk, Israel. Det er den profeti, som egentlig underbygges hele vejen igennem i alle de bibelske skrifter. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for sit folk Israel. Et lys er Jesus blevet i verdens nationer, som har taget imod evangeliet. Et lys hører vi om, når man tænker på, at så mange mennesker gerne vil tale om tro i dag i det kristne Danmark. Fordi vi har haft det lys i over 1000 år, og derfor er vi formet af det lys. Men han skal også være en herlighed for sit folk, Israel. Og det er han allerede ved at blive i forhold til, at det er ham, der har ført dem hjem. Jeg ved godt, at det er ikke noget, I kan læse i dagbladet eller se på tv. Men det er faktisk den bibelske forståelse af, kun den bibelske forståelse af, at Jesus af Nazaret er den, der faktisk samler sit folk tilbage i landet. Fordi det har løfterne sagt. Så når de er tilbage i landet, først genoprettet rent fysisk, så vil der være beredt en vej for, at de åndeligt kan blive genoprejst. Så kan de komme til tro også rent åndeligt. Og det er det, der sker de sidste 20-25 år, fra man før 2000 ikke måtte indføre det nye testamente i Israel, til efter 2000 at indføre det i Israel, til at mange jøder faktisk har taget imod Jesus af Nazaret som deres messias. Så der er over 30.000 messianske jøder i dag, til at vi kan forvente, at der kommer en vækkelse fra Israel og ud til nationerne. Det tror jeg i forhold til, når først, det siger Paulus i hvert fald, at det vil blive som, når døde stopper live, når det jødiske folk kommer til tro. Og så må det ikke, at det kan vække verden. Ja. Så Jesus har den her tofoldige tjeneste. Og derfor så er det kristne håb også knyttet til Israels håb. Og det er derfor, at vi som kristne skal være varsomme med, hvordan vi stiller os. Nu snakker jeg ikke om det politiske, fordi man kan være uenig i Mette Frederiksens politik, ikke, i Danmark. Det vil sige, at man kan også være uenig med Netanyahus politik. Altså, man kan se det som, at han er Guds røst, men altså, det jeg mener, det er, vi kan jo ikke sådan sige, hvordan vi skal forholde os til det rent politiske, men vi kan i hvert fald sørge for, at vi altid har en kærlighed til, at det jødiske folk er i landet, at de har ret til landet, at vi elsker dem i forhold til den tjeneste, de har, og at vi elsker dem til at tro på Jesus af Nazaret, at vi ikke er den forfølgende kirke. Det er det, som de bibelske materialer kalder os til. Og så selvom der har været krige og krigsrygter, som vi har set det var der i forbindelse med Jerusalems fald, og det var en profeti, som blev opfyldt der, så er der jo også den kommende opfyldelse af den samme profeti, at Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tid er til ende. Det siger Jesus i Lukas 21:24, at der er altså den her tid, hvor Jerusalem bliver nedtrampet. Og det gør den. Altså på det helligste sted, af jødernes helligste sted, der har vi to muslimske moskéer. Det vi skal læse nu her, det er, hvad er egentlig den profetis opfyldelse, som vi så i 70, det vil komme til at ske igen, at der vil være en modstand mod Jerusalem. Og det kan vi læse om i Zakarias bog, kapitel 12. Og det er noget af det sidste, jeg har at komme ind på i dag. Så håber, I kan holde ørerne åbne lidt endnu. Zakarias 12, 1-10. Et profetudsagn, Herrens ord om Israel. Dette siger Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som dannede menneskets ånd i dets indre. Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk. Også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene. De, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen. På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytter med sindssyge. Jeg vil rette mit blik mod Judas hus, men alle folkenes heste slår jeg med blindhed. Der skal Judas slægter tænke, Jerusalems indbyggere får deres styrke fra herskers herre, deres Gud. På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykker og til en flammende fakkel i næ. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre. Men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger, i Jerusalem. Først vil Herren frelse Judas telte, Davids hus' herlighed og Jerusalems indbyggers herlighed må ikke blive større end Judas. På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere. De, der snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem. Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgive nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til ham. Mig, ham, de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. Der er grund til, at vi kristne har en længsel efter Jerusalem. Der er en grund til, at hver gang vi rejser til Jerusalem eller er i Israel, så føler vi det som om, at vi er hjemme. Og det gør vi, selvom vi kan ikke helt forstå det, fordi det jødiske folk er jo stadigvæk bundet, kan man sige, af loven for mange vedkommende, og mange er meget ateistiske. Og samtidig så er der det her profetiske Guds ord, som er den åndelige virkelighed, og som er et spejl, hvormed vi kan forstå tiderne. En måde, hvorpå vi åndeligt kan vurdere det, der foregår. Så når alle lige nu i nationerne, i FN, anklager Israel for alting, og Hezbollah og Hamas prøver hele tiden at ødelægge Israel, og ønsker slet ikke, at de skal være i landet, så forstår vi gennem skrifterne, at det er noget, der skal ske. Det er noget, der kommer til at ske. At Jerusalem igen vil blive det sted, hvor alle vil vende sig imod det. Og ikke ønsker, at det skal være jødisk. Ønsker at tage det jødiske folk helt ud af Jerusalem. Det er den ånd, der er bag det, som vi ser. Så disse skriftsteder er også vigtige i forhold til at forstå, at der vil være en kamp om Jerusalem, inden Jesus og Nazaret kommer igen. Og at den længsel, som vi har, den åndelige længsel, den er god nok, den er knyttet til det bibelske materiale. Og må vi som kirke være mere optaget af, hvad der står i Bibelen, end hvad der står i avisen, lige når det gælder Israel. Ikke når jeg skal finde ud af, hvor meget jeg skal betale i skat, eller hvad ved jeg, et eller andet. Selvfølgelig har vi også vores virkelighed, som vi skal forholde os til hver dag. Men den åndelige dybde og den åndelige bedømmelse, den får vi kun, når vi kender skriften. Så derfor er det vigtigt at kende skriften. Og nu har jeg lovet at slutte, og det vil jeg gøre med en bøn for os. Jesus af Nazaret, vi takker dig, at du brød ind i historiens gang og kom til jorden, til et særligt land og folk, til Israels land, Judæa og Samaria, som det hed på den tid. Og du gik i Judæa og Samarias bjerglande, og du kaldte på dit folk. Du kaldte på dem til omvendelse og tro, og nogen tog imod, og vi fik ordet gennem dem. Dine disciple, de jødiske mænd, som tog imod dit ord, de gik ud i al verden, fyldt af den hellige ånd, for at bringe evangeliet om dig til alle verdens hjørner. Og vi takker dig for, at vi fik dit evangelium, det sande, vidunderlige, herlige, aldrig kan vi prise dit evangelium nok, at du kom til jorden for at frelse det fortabte. Jesus, tak, at du frelste mig og tog min synd på dig, og at jeg for evigt er din, og aldrig nogensinde skal frygte noget som helst, men kun vente i herlighed, på din herlighed og en vidunderlig tid, når du kommer igen. Jesus, må det få os til at prædike evangeliet, hjælpe dit rige med at vokse, som mennesker får en nådestid, en omvendelsestid. Må vi se en omvendelsestid i Danmark? Jeg beder for vækkelse i Danmark. Jeg beder for vækkelse blandt præstestanden, både i folkekirken og i frikirken, at vi må stå op for dit ords sandhed og stå i evangeliets kraft og kalde mennesker til omvendelse. Det beder jeg om, Jesus og Nazaret, og jeg takker og priser dig. Og vil du selv åbenbare dit hellige ord for os, så vi forstår og bedømmer ånderne. Hvad er det, der fører os tættere på dig? Hvad er det, der fører os væk? Jesus, vi venter, at du kommer igen. Vi forventer det, vi glæder os, og vi ønsker at blive brugt i din endetid. Den tid, som du har sagt, vi er i, at vi må blive brugt der, hvor du sender os og kalder os til omvendelse og tro, til lys og til salt, som du har kaldt din kirke til at være. Må vi være det, Herre. Vi har brug for dig. Vi har brug for at følge dig i alle ting. Og vi takker og priser dig for denne dag. Jeg takker dig for Betania menighed. Jeg takker dig for dit ords forkyndelse her, for Helligåndens enhed og fællesskabet, at vi kan være her sammen og tilbede dig. Jeg beder om din ånds udgydelse over enhver, der sidder her og lytter til dit hellige ord. I Jesu navn. Amen.